Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që sot do të vazhdojmë studimin ton në kapitullin e 12 të librit të predikuesit, kapitull të cilin e nisëm në emisionin e herës së kaluar. Përshkrimi poetik i moshës së vjetër. Ky kapitull do të na thotë diçka për të rinjt dhe për të vjetrit. Të dyja fundet e spektrit të jetës takohen pikërisht këtu. Lexojmë pa humbur kohë më poshtë në vargun e 3. Në moshën gjatë së cilës rojtarët e shtëpisë dridhen, njerëzit e fortë përkulen. Ato që bluajnë nuk punojnë më, se kanë mbetur pak. Ata që shikojnë nga dritaret errësohen. Ky është një përshkrim i trupit fizik në pleqëri. Rojtarët e shtëpisë dridhen, këto janë këmbët. Njeriu plak fillojnë t'i merren këmbët. Njerëzit e fortë kanë filluar të përkulen. Ato nuk qëndrojnë drejt si më parë. Shpatullat kanë filluar të krrusen dhe mund t'ju siguroj që është më e rehatshme kështu. Ato që bluajnë nuk punojnë më sepse kanë mbetur pak. Ata që bluajnë janë dhëmbët. Ju mund të keni nevojë për disa ura dhëmbësh ose për protezë të plot dhëmbësh kur do të vini në një moshë të thyrë. Ata që shikojnë nga dritaret errësohen. I referohet rënjes së shikimit. Njerëzit në moshën e shtyrë, pra në moshën e thyrë, kanë probleme me të parin. Gjërat në këtë kohë, në këtë moshë, nuk duken aq qartë dhe nuk janë më aq të ndritshme sa më parë. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Dhe portat mbi rrugë mbyllen. Kur paksohet zhurma e mokrës, dikush qohet me këngën e një zogu. Dhe bit edhe bijat e këngës dobësohen. Portat mbi rrugë mbyllen do të thotë që dëgjimi po bie. Duhet të flisni pak më lartë. Ai ka pak vështirësi me dëgjimin. Të dashur miq, kjo është ajo që ndodh në një moshë të shtyrë. Përpara disa vitesh, ne kishim një komshi që mbante një aparat dëgjimi. Gruaja e tij shkonte pas tij sa herë që ai shkonte për të bërë punën. Veçanërisht nëse puna e tij shoqërohej nga zhurma që ai bënte, gruaja i qëndronte shumë pranë dhe e prekte sa herë që ajo dëshironte të komunikonte diçka me të. Dhe zhurma e mokrës paksohet. Zhurma në mokër, fjalë për fjalë, janë gratë që bluajnë. Ato nuk bëjnë më aq zhurmë sa më parë. Dikush qohet me këngën e një zogu. Dikush i cili ndodhet në një moshë të shtyrë, moshë të vjetër. Mund të kujtohet sikur ka qenë i ri. Edhe një orë me alarm të fortë nuk mund ta zgjonte në mëngjes herë. Në të ri, askush nuk e ka problem zhurmën e muzikës që mund të vijë nga dritaret e komshiut. Ndërsa në një moshë të shtyrë, edhe një cicërim e vogul zogu na shqetëson. Edhe njerëzit që dikur kanë pasur një zë të bukur, e humbin cilësinë e zërit të tyre kur plaken. Ata që nuk kanë kënduar kurrë mirë, duhet të kuptojnë që do të kishin bërë mirë ta lavdëronin Zotin me zemër. Tani ai vazhdon të flasë për moshën e thyrë. Lexojmë poshtë në vargun e 5. Kur dikush ka frikë nga lartësitë dhe nga tmerret e rrugës, kur bajamja lulizon, karkaleci është një peshë, dhe dëshira paksohet, sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët ende në rrugëve. Kur dikush ka frikë nga lartësitë, ka plot njerëz të cilët kanë vështirësi të mëdha në fluturimet e tyre në ajër me avion. Ndërsa kur mosha e vjetër vjen dhe troket, tek ata, shohim që e njëjta frikë, frika nga fluturimet, mund të ketë ikur, mund të jetë larguar. Gjërat që kanë qenë shqetësim në rini, mund të mos jenë më shqetësim në një moshë të thyrë dhe anasjelltas. Kur bajamja lulëzon, një pemë bajameje plot me lule është e bardhë. Të gjithë të moshuarit do të bëhen me flokë të bardha, ose nuk do të kenë asnjë qime floku në kokë. Karkaleci është një peshë. Si ka mundësi që një karkalec i vogël të jetë një peshë e rëndë? Kur plakesh, gjërat e vogla që nuk të kanë shqetësuar ndonjëherë, bëhen një barr. Të dhjetrit i duan fëmijët e fëmijëve të tyre, pra nipërit e tyre, dhe kënaqen shumë duke kaluar kohë me ta. Por pas një farë kohe, ata gëzohen kur nipërit kthehen në shtëpi. Për shkak se forca të lë, rezistenca gjithashtu dhe durimi bie. Shumë gjëra të vogla bëhen një barr. Dëshira paksohet. Romanca largohet. Ti mund të përpiqesh të veprosh sikur të ishe i ri, por ti nuk ndihesh më i tillë. Kjo është edhe ajo çfarë Solomoni përpiqet të tregoj përmes këtyre vargjeve. Ka qenë një herë një ungjilltar i cili ishte martuar me një vajzë të re. Ai kërceu në platform, u hodh në ajër dhe tha: "Jam po aq i ri saç isha më parë." Ai nuk po gënjente asnjë tjetër, vetëse veten e tij, dhe ai vdiq shumë pak kohë pas kësaj. Sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët ende në rrugëve. Vdekja afrohet dhe njeriu shkon në banesën e përjetshme. Lexojmë në vargun e 6. Kujto krijuesin tënd, përpara se të këputet kordoni prej argjendi, të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop çikriku në pus. Këtu jepet një listë e organeve të trupit. Në fund, ato nuk kanë më asnjë funksion. Kordoni prej argjendi është palca kurrizore. Vazoja prej ari është koka, vendi ku qëndron truri. Ndërsa një person plaket, funksionet e trurit bien dhe nuk kanë më aq efekt shmëri. Dhe kur vdekja vjen, ato pushojnë së punuari. Shtamba është mushkëria. Të thyet shtambat e burimi. Çikriku është zemra. Të bëhet cop-cop çikriku në pus. Ajo nuk pompon më gjak në trup. E gjitha kjo është dëmtimi i moshës së vjetër që të çon në vdekje. Jeta nuk mund të vazhdojë pa funksionimin e këtyre organeve. Lexojmë në vargun e 7. Dhe plurit i kthehet tokës siç ishte më parë dhe frymat i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Gjumi i shpirtit nuk ekziston. Do të doja që njerëzit të përdornin vargje nga libri i predikuesit për të mbështetur idenë tyre të gjumit shpirtëror, të vazhdonin të lexonin deri tek ky varg. Trupi fle, por shpirti ose fryma i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Më lejoni të përsërisë që testamenti i ri na siguron që në momentin që do të largohemi nga trupi, ne do të shkojmë të banojmë me Zotin. Shpirti kthehet me një herë tek Zoti. Ky trup është vetëm një tabernakull ose një tend në të cilën ne jetojmë. Ai është thjesht mbulesa e jashtme. Shpirti shkon të banoj me Zotin. Kur presidenti Adams u plak, dikush e pyeti atë se si po ja çonte. Përgjigje e ti ishte diçka e tillë. O, unë jam shumë mirë, por kjo shtëpinë të cilën jetoj, është bërë mjaft e dobët dhe mendoj se do të dal jashtë saj shumë shpejt. Kjo është e vërtet. A i doli jashtë asaj shtëpije të vjetër, pak ko pas kësaj. Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Gjithçka është kotësi. Djema të ri. Jeta është bosh nëse ju po jetoni vetëm për tani dhe këtu. Një ditë do të zbuloni se gjithçka që keni në dorë është vetëm një grusht me hi dhe përjetësia ndodhet përpara jush. Kur isha fëmijë, unë qeshja dhe qaja, koha zvarritej. Kur isha i ri ndërroja dhe flisja shumë, koha ecte. Kur u bëra një njeri i rritur, koha vraponte. Më vonë kur rritesha gjithnjë e më shumë, koha fluturonte. Shumë shpejt do të zbuloj duke u dhëtuar që koha ka shkuar. Autori është i panjohur. Psalmisti shkruan: "Na mëso pra të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë." Duke menduar për moshën e vjetër, dikush ka shkruar këtë: "Ti e di, o Zot, që unë po plakem." Zjarri i rinis ka filluar të digjet në vetvete. Unë gjithsesi përpiqem të kujtoj dhe flas për ditët e vjetra që më mungojnë. Humori më ka rënë dhe mendoj se njerëzit duhet të kërcejnë më një herë sa po të dëgjojnë urdhërin tim. Më ndihmo, Zot, të fsheh vuajtjet e mia dhe të kuptoj gabimet e mia. Më mbaj të freskët, të qetë, të arsyeshëm dhe gjakftohtë, në vend që të jemi inatosur, i acaruar dhe i keq. Zoti na dhën hir për t'u plakur në mënyrë të këndshme. Lexojmë vargjet 9 deri 11. Predikuesi, përveç se ka qenë një i urtë, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka renditur një numër të madh fjalësh të urta. Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme, dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta. Fjalët e të urtëve janë si hosten dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur janë si gozhda të ngulura mirë. Ato jepen nga një bari i vetëm. Ne nuk do të përçmojmë në asnjë mënyrë diturinë së shkuarës, po kështu nuk duhet të refuzojmë që ajo të mësohet. Biri im, ruhu nga çdo gjë që del jashtë kësaj. Shkruhen shumë libra, por nuk mbarohet kurrë kjo punë. Dhe studimi i tepërt e lodh trupin. Arsimimi nuk ka për të zgjidhur asnjëherë problemet e jetës. Të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës. Ki frik nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriu. Ki frik nga Perëndia. Ky është mesazhi i librit të predikuesit. Duke parë eksperimentimin e bërë në diell, gjëja më e zgjuar është të kesh frikë Zotin. Gjë që do të thotë ta nderosh, ta adhurosh dhe ti bindesh atij. Respekto urdhërimet e tij do të thotë përmbush kushtet e Zotit për shpëtim, në çfarëdo lloj moshe. Themelohu në besim tek Zoti. Për Kainin ishte që të sillte një qenj. Për Abrahamin të besonte premtimet e Perëndis. Për popullin e Izraelit do të thoshte t'i afroi Zotit përmes sakrificës në tabernakull dhe në tempull. Për ne sot, është të besojmë tek Jezu Krishti dhe do të shpëtohemi. Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë mirë apo e keqe. Perëndia do të gjykojë çdo njeri, sepse çdo njeri është një mëkatar fajtor para Perëndis. Krishti mori gjykimin tonë. Ai vdiq një vdekje gjykuese. Mëkatet tona ose janë tek Krishti me anë të besimit, ose atëherë ne duhet të dalim përpara fronit të madh dhe të bardh për gjykim. Por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisë sate. Pse? Për një arsye mjaft specifike. Sepse në çështjen e shpëtimit, shanset e tua për të shpëtuar janë të mëdha. Dhe në subjektin e shërbimit, ti do të kesh se çfarë t'i ofrosh Zotit. Statistika tregojnë që më shumë veta vinë te Krishti kur janë të rinj. Kjo nuk do të thotë që njerëzit e moshuar nuk mund ta pranojnë Krishtin dhe nuk mund të shpëtohen. Në një nga programet tona ne dhamë një ftesë për të gjithë ata që donin të pranonin Krishtin. Ne thamë se të gjithë ata që donin të pranonin Krishtin të ngrinin një dorë lartë. Një grua hyri në dhomën ku rrinte i ati i saj 90 vjeçar që po dëgjonte radion në një karike dhe pa që ai kishte ngritur dorën lart. Kur ajo e pyeti se pse e kishte bërë këtë, ajo zbuloi që ai kishte pranuar Krishtin Jezus si shpëtimtarin e tij. A nuk është kjo e mrekullueshme? Nuk është asnjëherë shumë vonë. Arsyeja e dytë se pse Salomoni bëri një thirrje të veçantë për të rinjt është se ata kanë një jetë të tërë për t'ia ofruar Zotit në shërbim ndaj tij. Njerëzit që kanë qenë në shërbim të vërtetë dhe kanë pasur diçka për t'i ofruar Zotit, kanë qenë njerëz të rinj. Jozefi, Mojsiu, Gideoni, Davidi, Jeremia, Sauli nga Tarsi, Timoteu dhe ushtria e misionarëve të ri në shekujt e kaluar si Robert Moffati, që ishte i vogli Bobby Moffat. Kur erdhi te Krishti, ishte fëmijë, por u bë një misionar i madh në Afrikën e Jugut. Miqtë mi, nuk ka asnjë përgjigje për problemet e jetës në ndje. Jezu Krishti është e vetmja zgjidhje për problemet e jetës. Zoti Jezus ka dhënë premtimin e tij për të gjithë njerëzit të çfarë do lloj moshe. Atë që vjen tek un nuk do ta nxjerr kurr jashtë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Paqja dhe bekimet e Perëndis qofshin në mënyrë të vazhdueshme në jetën tuaj. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.